Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Pentru toți acei care aveți un tovarăș de viață sau sunteți în căutarea uneia, tot ceea ce se va discuta în următoarele aproximativ 30 de minute va fi de un real folos, motiv pentru care eu, Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, vă invit să rămâneți pe recepție. Vă salut pe toți cu prețuire, chiar și în numele lui Mitică Delibaș de la Pupitrul Tehnic. Îl salut pe invitatul meu, pastorul Victor Sainiuc, care îi spun și bun venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit!
Tema pe care o vom dezbate va fi următoarea. Ce responsabilități presupune viața de familie? Cu siguranță că este un subiect foarte vast, dar motivul pentru care îl abordăm este tocmai constatarea că mulți se avântă într-o relație cu un partener de sex opus fără a avea foarte bine controlată imaginea unui cămin în adevăratul sens al cuvântului. Se întâmplă că mulți intră într-o relație de prietenie dintr-unul din motivele pe care le voi enumera acum. Curiozitate, singurătate, nesiguranță, dorință de satisfacere emoțională sau fizică și multe, multe altele. Iar dacă cei doi se căsătoresc, se trezesc peste noapte în fața unor realități pe care nu le-au anticipat. Cred că este de responsabilitatea noastră să aducem în atenția ascultătorilor acele elemente esențiale pe care le implică viața de familie. Acest lucru va fi de folos atât pentru cei necăsătoriți care au nevoie de o pregătire în acest sens, dar și pentru cei care sunt căsătoriți, care sunt frustrați de situațiile cu care se confruntă în perimetrul familiei. Dar haideți să începem cu asumarea responsabilităților de ordin administrativ care le revin celor doi care se căsătoresc. Ce trebuie să facă cei doi pe plan material, financiar, pentru ca să guste fericirea împreună?
Începutul vieții în doi este un întreg șir de activități noi, rezultate dintr-o viață de tip nou, aceea de soți, de parteneri în căsnicie. Odată ce sentimentul tinerilor s-a stabilizat față de partenerul de viață prin căsătorie, adică nu mai am sentimente de împărțit cu nimeni în afară de soțul meu sau de soția mea, începe și o altfel de abordare a lucrurilor practice. Apare munca productivă, aceea pe care noi o numim câștigarea pâinii de fiecare zi. și pe care nu noi am inventat-o, ci este creația și porunca lui Dumnezeu. Datoria noastră este doar să o împlinim. Și munca apare odată cu omul pe pământ. În cartea Genezei, la capitolul 2, în versetul 4, iată ce scrie Moise. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ nici un copăcel de câmp și nici o iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul. Deci munca creată de Domnul avea ca scop stăpânirea naturii. Lucrurile trebuiau ținute sub control de către om. Aceasta aducea două mari beneficii. Prima, producerea sau procurarea sau culegerea hranei. Al doilea beneficiu, îndepărtarea leneviei sau îndepărtarea inactivității. Familia lui Adam trebuia să îndeplinească aceste îndatoriri sub privirea lui Dumnezeu și cred că ei lucrau cu drag împreună, bucurându-se și de rezultatele muncilor. Mai târziu, după păcătuire, de asemenea munceau, dar pământul devenise blestemat din cauza lor și a stăpâni un pământ blestemat este din calea afară de greu. Familia de astăzi nu este nimic diferită de cea de atunci în ce privește munca. Nimic nu pică din cer, totul se obține cu trudă și sudoare. De aceea, noua familie trebuie să își pună în gând să muncească pentru pâinea de fiecare zi și să nu aștepte nici de la mama, nici de la tata, nici de la concursurile de câștigat bani pe nimic, ci trebuie să-și propună să muncească și munca este o binecuvântare pe care Domnul ne-o dă.
Spune Apostolul Pavel că cine nu muncește, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Și lucrul acesta este valabil și în familie, sau mai cu seamă în familie. Dar credeți că unul din cei doi soți este mai responsabil de aspectul acesta administrativ sau fiecare trebuie să se implice în acele domenii, în acele treburi care sunt specifice bărbatului și respectiv femeii, soției?
Munca trebuie făcută atât la serviciu, ca angajat sau ca proprietar, cât și acasă în cele gospodărești. Datoria ținerii casei revine ambilor soți deopotrivă. Fiecare din soți trebuie să presteze munca ce îi se potrivește și pe care este în stare să o facă. Vorbind de responsabilități, avem câteva repere foarte clare date de Domnul. Primul reper, bărbatul este capul familiei. Al doilea, el este responsabil de susținerea familiei din punct de vedere material. Deci autoritatea trebuie să o aibă bărbatul atât în calitate de soț, cât și în calitate de tată, atât în cele administrative, cât și în cele spirituale. Apostolul Pavel, vorbind despre relația de familie, spune în cartea Efeseni, în epistola lui către Efeseni, că bărbatul este capul nevestei, la fel cum și Hristos este capul bisericii. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor și subliniez, în toate lucrurile. Pe de altă parte, tot apostolul Pavel spune așa, cei drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Fiecare, deci, trebuie să știe ce are de făcut acasă. Nu trebuie ca să se aștepte directive și sarcini de producție atunci când este vorba de a face munca de acasă. Inclusiv copiii trebuie să facă munca specifică copilăriei și pe măsura puterii lor, ca să se deprindă cu responsabilitatea și folosirea eficientă a timpului.
Am văzut că viața de familie nu este o joacă, cum poate și imaginează unii. Ea presupune asumarea responsabilităților și purtarea poverilor de ordin administrativ. Dar consider necesar să vorbim puțin și despre menirea părinților de a-și educa copiii. Există părinți care încearcă să evadeze din cămin fără a plăti prețul unei educații solide a urmașilor lor. Ceea ce doresc este să folosim îndemnurile Bibliei pentru a-i responsabiliza pe părinți, pentru a-i face conștienți de rolul lor în relație cu copiii. Spun aceasta deoarece majoritatea părinților se achită de sarcinile financiare, gospodărești și lasă în grija grădiniței, a școlii, a televizorului sau a străzii educarea copiilor, motivând că nu au suficient timp și pentru aceasta.
Din nou aș vrea să apelez la ceea ce spune Dumnezeu ca și lege pentru poporul lui Israel și care se aplică la fel de bine și astăzi și cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne cunoaștem responsabilitățile ce ne revin ca și părinți. În cartea Deuteronom, capitolul 6, găsim poruncele, legile și rânduielele pe care a poruncit Domnul, Dumnezeu, ca Moise să învețe pe evrei. Iată ce spune Dumnezeu. Iată poruncele, legile și rânduielele pe care a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o veți lua-o în stăpânire, ca să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, păzind în toate zilele tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar, Izraele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul, Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fii ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Așadar, nu doar părinții pentru ei înșiși trebuie să se preocupe de educație, ci părinții pentru ei, pentru copiilor și eventual pentru copiii copiilor lor, acolo unde este cazul. În Psalmul 44, din nou găsim o specificare foarte clară referitoare la responsabilitățile părinților de a-și educa copiii în cele spirituale. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Și în Psalmul 78, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. Iar Apostolul Pavel, în cartea Efeseni, spune: părinților, creșteți-i pe copiii voștri în mustrarea și învățătura Domnului. Fiecare părinte are datoria sfântă de a-i călăuzi pe copiii săi într-o direcție plăcută lui Dumnezeu. Discuțiile cu copiii lămuresc o mulțime de lucruri pe care copiii noștri nu au de unde să le afle, iar atunci când le află din alte surse, s-ar putea să fie prea târziu sau greu de acceptat. Societatea de astăzi este un teasc care zdrobește fără milă relațiile de familie. Dezvoltarea economică fără precedent a dus și duce la o diversificare fără limită a bunurilor de consum. Ochiul vede, inima cere și de aici mai multă muncă, două servicii dacă se poate, mai mult câștig. Rezultatul, ignorarea sau neglijarea familiei, benevol sau forțat de împrejurări. Și astfel, părintele nu mai este părinte, ci un musafir acasă la el. S-au inventat înlocuitori de părinți. Creșe, grădinițe, grădinițe cu orar prelungit, creșe săptămânale, etc. Mama dimineață basculează odrasla în curtea grădiniței și pe la 4-5 după amiază vine să o ia acasă. Obosită după o zi de muncă, mama nu mai are nici răbdare, nici putere și nici înțelegere pentru copilul ei, care are nevoie de comunicare și de afecțiune. Uite, așa se face seara, treci la culcare, dimineața se repetă același scenariu. Aceasta nu este deloc educație, ci este un fel de surogat la familie, foarte acceptat de familia modernă și foarte folosit. Rezultatul? Copiii nu mai știu să-și prețuiască părinții și vorbesc mai mult de doamna de la grădiniță decât de mama de acasă. Părinții nu-și mai pot stăpâni copiii, copiii nu mai știu nici de frică și nici nu capătă îndemânarea necesară de a face una alta alături de părinți, ci cresc mari fără să fie în stare să facă ceva folositor pentru ei înșiși sau pentru alții. Și acești copii devin prada ușoară a străzii, victimele unor familii defamilizate, ca să folosesc un termen inventat. Alți copii rămân acasă și privesc la televizor ore întregi, filme cu buline roșii care se pot vedea doar cu acceptul părinților și care tendențios sunt difuzate tocmai când părinții nu sunt acasă, ca să nu ai de la cine cere voie. Și violența, minciuna, infidelitatea, crima, adulterul se pompează ore întregi în fiecare zi printr-o sârmă numită cablu TV, în mintea avidă de cunoaștere a copilului și te miri de ce copiii se comportă ca niște brute sau te mint pe tine ca mamă sau tată fără nicio rușine sau de ce tinere adolescente caută barurile mai degrabă decât casa sau școala. Nimeni și nimic nu va putea înlocui inima mamei și a tatălui în formarea și educarea copiilor. Niciodată. Indiferent cât de multă tehnologie va exista, inima iubitoare a mamei nu va putea crea nimeni. Niciodată, niciodată.
O mamă prețuiește mai mult decât 100 de învățători, spunea cineva, și cred că cuvintele pe care le-ați spus au trezit responsabilitatea în părinții care ne ascultă. Dar pentru că am discutat deja despre partea aceasta a educației și cu siguranță într-o emisiune viitoare vom aborda în detaliu acest domeniu, aș vrea să vorbim acum puțin despre elementul distractiv în familie. Spuneam adineauri că viața de familie nu este o joacă, dar oare nu sunt necesare și momentele de joacă, de divertisment în casă? Mă gândesc aici și la cei doi soți, dar și la relația lor cu copiii.
Munca creată de Domnul are inclusă în ea odihna și sărbătoare. Poporul lui Dumnezeu avea 7 sărbători obligatorii. Unele dintre ele durau 7 sau 8 zile și familia întreagă era prezentă la aceste sărbători. Erau sărbători de pocăință și erau sărbători de mare veselie. Domnul a avut grijă ca după campaniile agricole susținute, încheiate cu recoltarea grâului, de exemplu, poporul să se relaxeze, să se odihnească, să se bucure de ceea ce le-a dat Dumnezeu, dar și să dăruiască din trale lor în numele Domnului și de dragul lui. De asemenea, la sfârșitul recoltărilor de toamnă era un alt ciclu de sărbători ale Domnului și poporul se bucura, se veselea și cânta cu mare mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu i-a dat. Deci, este nevoie de relaxare, de odihnă, călătorie sau concedii petrecute cu familia. Dar, în același timp, veselia se poate crea zi de zi în casă, cu copiii, cu soția sau cu soțul, sau cu copiii și nepoții, acolo unde sunt și aceștia. A umbla în 4 labe cu copilul tău de un an este o distracție pe cinste. Sau a lua un set de creioane colorate și a face mașinuțe sau păpuși pentru pruncii tăi de 3-4 ani e un lucru care destinde și înviorează pe toată lumea. A alerga după o minge împreună cu juniorul tău de 5-6 ani creează o atmosferă de mare competiție, pasiune și veselie. E de dorit ca fiecare părinte să creeze asemenea momente în propria lui casă. Sau ați lua fiul sau fiica de 7-8 ani și a vizita un muzeu de științe naturale, să arăți cum arată o vulpe împăiată sau un urs, iarăși este o nevoie, dar și o deosebită plăcere, mai ales pentru cei mici. Așadar, părinții trebuie să găsească timp pentru relaxare, plimbare, educație, prin vedere și, de ce nu, prin comparare cu ceea ce se vede în muzeu, în oraș, pe stradă, în pădure, pe malul râului, pe malul unui lac și așa mai departe.
Am văzut până acum că mâncarea, hainele, adăpostul, educația și chiar distracția, să spunem, sunt legate de implicarea noastră ca părinți sau ca soți. Dar pentru că emisiunea aceasta are un caracter sau un specific creștin, ar fi absolut normal să discutăm și despre nivelul spiritual de care trebuie să țină cont membrii familiei. Ce trebuie să facă cei doi soți la modul concret pentru ca viața lor de familie să nu fie doar mâncare, haine, muncă, învățați și uneori o mică doză de joacă?
Povestirile biblice, istoricirile despre mari oameni de caracter din Vechiul Testament, învățăturile ce se pot trage din eșecurile trecutului biblic, sunt lucruri pe care trebuie să le istorisească fiecare creștin în casa lui. De asemenea, mersul la adunările bisericii, participarea la slujbele adunărilor, sunt o condiție și o calitate a vieții creștine. Membrii familiei trebuie să participe împreună la toate activitățile ce includ viața și practica bisericii, fie că este o vizită la un bolnav, participarea la o înmormântare sau la o căsătorie, vizită sau misiune în locurile mai puțin vizitate sau cu biserici mai mici, rugăciunea de duminică dimineața sau studiu biblic pe grupe din timpul săptămânii, închinarea cu biserica de duminică după amiază și părtășia săptămânală, toate acestea sunt parte a vieții creștine reale și binecuvântate. Și creștinul știe că biserica este creația lui Dumnezeu și că biserica este locul unde copiii lui Dumnezeu au părtășie și bucurie. Deci, în afară de toate lucrurile care pierd odată cu întrebuințarea lor, trebuie să aducem în inima și în mintea copiilor noștri lucrurile care nu pierd niciodată, cele dumnezeiești.
Dacă toate aceste lucruri despre care am discutat sunt rezolvate și ambisoți, își văd de sarcinile ce le revin, acea familie ar mai avea oare nevoie de ceva pentru a fi cu adevărat împlinită?
Dacă mama și tata au bucuria mântuirii, dacă Domnul Iisus este centrul vieții lor, de ce n-ar împărtăși aceste bucurii cu cei din anturajul apropiat sau mai îndepărtat? Dacă copiii laudă pe Domnul într-un grup de cântăreți, de ce n-ar chema și pe alți colegi de-ai lor să-L laude pe Domnul și să-L proslăvească pe Domnul cu viața lor și cu mintea și cu inima lor? Dacă familia ta este fidelă și ești fericit în casa ta, de ce n-ai împărtășit lucrul acesta cu cei din preajma ta? De ce n-ai impulsionat și pe alții să fie gata să accepte binecuvântarea Tatălui Ceresc, atât pe pământ cât și în veșnicie? Deci a spune altcuiva lucrurile bune pe care tu le experimentezi, cred că este o datorie a fiecărui creștin.
Deci familia creștină are nevoie de relații, nu poate să existe doar în interiorul ei, ci trebuie să se exteriorizeze. Ea este împlinită când oferă și altora ceva din bucuria dinăuntru. Acum însă aș vrea să mă refer la un egoism familial pozitiv, dacă ar fi să-l numim așa, un egoism pe care Dumnezeu ne-l poruncește. Biblia ne spune că ceva trebuie păstrat doar în cadrul familiei. Cred că deja mi-a spus ideea.
Vorbind despre familie, aș dori să amintesc un pasaj din Cântarea Cântărilor a lui Solomon. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt doar al lui. Acesta este un egoism biblic de dorit pentru fiecare dintre noi ca familiști. Este porunca lui Dumnezeu pentru fiecare dintre soți de a fi credincioși unul altuia. Domnul Iisus confirmă lucrul acesta, iar apostolii sunt și ei preocupați de fidelitate, curăție și seriozitate în viața de familie. Dumnezeu are o ceartă cu poporul său și găsim lucrul acesta în cartea lui Maleahi. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care a încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Soțul și soția trebuie să fie un unicat indestructibil până la moarte. Este porunca celui care a întemeiat familia, o susține și o binecuvintează. Domnul familiei, Dumnezeu, creatorul nostru.
Așadar, truda zilnică pentru a avea o locuință bună, hrană suficientă și haine, preocuparea pentru o dezvoltare educațională a copiilor, interesul pentru cele spirituale, cultivarea unor relații frumoase în care să se manifeste armonia din casa noastră, plus loialitatea, credincioșia unul față de altul la celor doi soți, sunt ingrediente indispensabile pentru ceea ce numim familie împlinită. De fapt, asta înseamnă dragoste în mod practic. Fără de toate acestea, căminul nostru n-ar avea farmec și nici consistență. Dumnezeu a proiectat viața de familie pentru oameni care sunt responsabili și am convingerea fermă că și acest episod ne-a dat un impuls pentru a construi o viață de familie extraordinară. Dacă episodul de astăzi v-a fost de folos, vă invităm și săptămâna viitoare să ascultați rubrica Familia în Obiectiv. Vă mulțumim pentru atenție, îi mulțumesc pastorului Victor Sainiuc pentru participare și vă spun să fiți fericiți lângă cei iubiți.
Dragostea și pacea Domnului Iisus astăzi să coboare peste voi de sus. În a voastră ca să fie El mereu, atât la mine însă și la greu. Împreună astăzi voi porniți la drum și tot împreună astfel să-L sfârșiți. Nu uitați nici când de legământul sfânt capăteți să fiți nedespărțiți.
să fiți uniți în orice timp și dragostea mereu să vă însoțească. Iisus Hristos, cu mâna Lui, căminul vostru, cu drag oricând să-L sfințească.
Furtuni și valuri vor veni spre voi, împreună să priviți sus în dol. Barca voastră va pluti atunci ușor,
dacă în ea se va afla Iisus.
Mire și mireasă astăzi nu uitați, voi simbolizați un legământ ceresc. Legământul nostru cu Iisus Hristos,
până vom ajunge în cerul sfânt. Să fiți uniți în orice timp și dragostea mereu să vă însoțească. Iisus Hristos, cu mâna Lui, să fiți uniți în orice timp și dragostea mereu să vă însoțească. Iisus Hristos, cu mâna Lui, căminul